7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
În Ucraina continuă violențele. Cel puțin 14 militari ucraineni au murit în confruntările de noaptea trecută.
Важких боях. Наголошую, ми змогли
відбити. Anticipăm că activitatea separatiștilor se va intensifica în viitoarele zile pentru că scopul ideologiei președintelui Rusiei Vladimir Putin este să zădărnicească alegerile de la 25 mai.
Spune șeful Consiliului de Apărare și de Securitate de la Kiev, Andriy Porubi.
Purtătoare de cuvânt a coordonatorii politicii externe a Uniunii Europene declară Europei libere.
Problema transnistriană trebuie rezolvată și toată lumea este de acord cu asta. În acest context, este importantă semnarea acordului de asociere. Va fi un mare pas înainte. Va cere eforturi pentru a fi pus în practică, dar va aduce și mari câștiguri. Și în paralel, sunt convinsă că toate părțile vor face eforturi pentru a rezolva problemele cu care Moldova se confruntă, inclusiv problema transnistriană.
Și rubrica noastră Lumea din Jur astăzi despre cum arată într-adevăr Crimeea după anexarea ei la Rusia.
Începem cu știrile în această seară cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Uniunea Europeană a avertizat Republica Moldova că nu va avea parte de investiții străine dacă nu combate corupția în justiție. Vorbind la Chișinău, comisarul european pentru afaceri interne, Cecilia Malmström, a spus că investitorii trebuie să aibă încredere pentru a investi în Republica Moldova, care trebuie să demonstreze că este stat de drept. Malmström a promis că Uniunea Europeană va sprijini Moldova în aplicarea reformei în justiție, ca și în alte domenii. Tot la Chișinău, comisarul european al agriculturii, Dacian Cioloș, a lăudat apropiata semnare de către Moldova a acordului de asociere la Uniunea Europeană și a anticipat că el va aduce avantaje și fermierilor moldoveni odată cu alte categorii profesionale. Autoritățile ruse înclină să creadă că de vină pentru accidentul feroviar de marți de la Moscova, în care au murit 6 moldoveni, au fost reparațiile la linia ferată la locul tragediei.
20 mai, la участке пути Московско-Киевской дистанции, оказывается.
Purtătorul de cuvânt al Comitetului Investigativ al Rusiei, Vladimir Markin, a spus că pe segmentul de cale ferată unde s-a produs accidentul de la 20 mai aveau loc reparații, iar anchetatorii bănuiesc că aceia care le efectuau nu i-au avertizat pe conducătorii trenurilor care treceau pe acolo, deși aveau obligația să-i anunțe. Un oficial însărcinat cu siguranța căii ferate Moscova-Kiev, pe care s-a produs accidentul, a fost arestat și se află în spital cu probleme psihologice. Comandantul trupelor NATO, generalul american de aviație Philip Breedlove, a spus că Alianța Nord-Atlantică urmărește cu atenție ce se întâmplă în regiunea transnistreană. Some of the narrative that first played out in... Vorbind la Bruxelles astăzi, după ședința factorilor de decizie din apărarea NATO, generalul Breedlove a spus că scenariul evenimentelor din Crimeea pare să se repete în estul Ucrainei, iar unele elemente ale scenariului se desfășoară în regiunea transnistreană a Moldovei. Generalul american a mai spus că aceste asemănări sunt îngrijorătoare și că NATO le va urmări cu atenție. Ministerul de Externe a anunțat că de la începutul lunii mai, moldovenii și alți străini nu mai pot intra în Federația Rusă fără poliță de asigurare medicală. Potrivit unui comunicat de presă al externelor, autoritățile ruse pot controla, de asemenea, dacă moldovenii aflați deja în Federația Rusă au poliță de asigurare medicală, iar în caz contrar le pot da amenzi. Pe pagina de internet a Ministerului Moldovean de Externe, dar și pe pagina noastră de internet europalibera.org, găsiți numele de telefon la care pot apela doritorii de informații suplimentare. Uniunea Europeană a promis ajutor financiar candidatei la aderare Serbia după gravele inundații care au lovit regiunea Balcanilor, soldate cu zeci de morți și mari pagube materiale. We estimate that around 30 million euros can be mobilized. Șeful delegației Uniunii Europene la Belgrad, Michael Davenport, a spus astăzi că Bruxelles oferă 30 de milioane de euro ca ajutor de urgență, iar alte ajutoare ar putea urma. Oficialul european a făcut declarația la o conferință a donatorilor organizată de guvernul de la Belgrad după inundații.
Mulțumesc, Mircea, au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Rusia a anunțat că și-a retras trupele de la granița cu Ucraina pentru ca alegerile prezidențiale de duminică să poată avea loc. Kievul confirmă că o parte din trupe s-au îndepărtat, dar nu confirmă că ar fi fost vorba de o retragere deplină. Alianța Nord-Atlantică pune și ea la îndoială amploarea retragerii rusești. Cu ultimele evoluții din și despre Ucraina, revine Mircea Țicudean.
Ucraina a spus astăzi că forțele sale au respins atacuri nocturne ale separatiștilor proruși asupra unui punct de control al armatei și a unui punct de trecere a frontierei și a cerut ținerea unei sesiuni de urgență a Consiliului de Securitate ONU pentru discutarea rolului Moscovei în violențe, informează într-o relatare de la Kiev agenția Reuters. Pe fondul tensiunilor crescânde dinaintea alegerilor prezidențiale ucrainene de duminică, surse de securitate au declarat că 8 soldați au murit astă noapte apărând punctul de control, iar câțiva grăniceri au fost răniți când zeci de separatiști înarmați ar fi încercat să intre în Ucraina dinspre partea rusă. Președintele interimar al Ucrainei, Oleksandr Turchinov, a estimat la 14 numărul soldaților uciși în atacuri astă noapte. Alegerile de la 25 mai au rolul să stabilizeze Ucraina după ce protestele de stradă l-au alungat de la putere pe fostul președinte Victor Ianukovici, dar separatiștii au amenințat că nu vor permite ținerea scrutinului în regiunile pe care le domină. Una din aceste regiuni, a Donețcului, a anunțat astăzi la o ședință a Parlamentului ei nerecunoscut că va cere Rusiei să-i recunoască independența. În cealaltă regiune prorusă, Luhansk, conducerea autoproclamată a decretat astăzi legea marțială și mobilizarea deplină. Comisia Electorală Centrală de la Kiev a spus că separatiștii au blocat astăzi pregătirea alegerilor în jumătate din circumscripțiile din regiunile estice. Guvernul interimar pro-european de la Kiev a îndemnat cetățenii să meargă la vot în număr cât mai mare pentru a-i învinge pe președintele rus Vladimir Putin și pe separatiști. Sondajele de opinie arată că magnatul din industria dulciurilor, Petro Poroshenko, un aliat al fostului președinte, care a trecut apoi de partea protestatarilor, are șansele cele mai mari să câștige alegerile. Poroshenko a îndemnat electoratul să le aleagă încă din primul tur, pentru că nu se știe în ce condiții se va ține turul al doilea, programat, dacă va fi nevoie de el, la 15 iunie. Unele sondaje de opinie arată că la vot ar putea merge în primul tur peste 70% din alegători, în ciuda violențelor din Est și a pierderii practic fără luptă a Crimeii. Liderii de la Kiev au anticipat astăzi că violențele s-ar putea intensifica spre sfârșitul săptămânii.
Și noi predbaceam în najbližșii dni zbilcinia їхньої активності, тому що вся концепція зараз Путіна.
La o conferință de presă, șeful Serviciului de Securitate Ucrainean, Andrii Parubii, a spus astăzi că scopul principal al separatiștilor, dictat de președintele rus Vladimir Putin, ar fi în prezență împiedice ținerea alegerilor. Ministerul Ucrainean de Externe a spus tot astăzi că un elicopter rusesc ar fi violat spațiul aerian ucrainean în cursul nopții. Iar premierul interimar, Arseni Yatseniuk, a spus că Ucraina este gata să furnizeze unei eventuale reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate ONU, dovezi despre ceea ce a numit încercările ruse de a extinde și aprofunda conflictul militar. Rusia a reacționat de îndată prin vocea unui purtător de cuvânt al Ministerului de Externe, care a spus că nu există nicio șansă pentru o asemenea ședință de urgență. Rusia este membră cu drept de veto în Consiliul de Securitate ONU. Moscova a acuzat Kievul că ar fi extins operațiunile militare din estul Ucrainei și că refuză să pună în aplicare măsurile convenite cu partenerii externi pentru dezamorsarea crizei. NATO și-a exprimat astăzi dubii față de noile declarații rusești că ar fi început retragerea trupelor ruse de la granița cu Ucraina, spunând că prezența militară rusească în acea regiune rămâne foarte mare și amenințătoare.
Până acum, Rusia a socotit că în politica sa față de Ucraina a înregistrat numai succese. Cursul european al Ucrainei a fost perturbat, a anexat peninsula strategică Crimeea și acum situația tulbure din estul Ucrainei pune sub semnul întrebării alegerile prezidențiale de duminică 25 mai, care ar putea da legitimitate noilor autorități de la Kiev. Și, fără îndoială, Moscova va avea în continuare un cuvânt important de spus în legătură cu evoluția viitoare a vecinei ei. Dar, scrie corespondentul nostru Robert Carlson, pe termen lung și mediu, mai ales dacă Occidentul își va menține unitatea și continuă presiunile la adresa Moscovei, costurile ar putea fi mari, poate chiar de nesuportat. Ceea ce a reușit să obțină Rusia este o izolare mare pe plan internațional. Un prim rezultat este că izolarea sa pe plan internațional va fi în creștere, crede Jan Tehau, director al Institutului Carnegie Europa de la Bruxelles.
Pe termen lung, costurile vor fi mult mai dramatice, mai ales dacă Occidentul, Uniunea Europeană, va decide să îi aplice sancțiuni mai drastice. Acestea ar putea avea un impact real, dar până acum calculul Rusiei au fost corecte, căci până acum aceste sancțiuni de nivel 3 au tot fost tărăgănate. Până acum, prețul pe care Rusia îl plătește este unul pe care și l-a asumat.
Criza ucraineană și poziția Rusiei au determinat Uniunea Europeană să accelereze eforturile de a-și limita dependența de gazele naturale rusești. Chiar dacă acest lucru nu se va întâmpla în câteva zile, luni sau câțiva ani, crede Jan Tehau, pe termen lung acest lucru se va întâmpla și va reprezenta o pierdere foarte, foarte mare pentru Rusia. Chiar dacă cu Rusia a semnat cu China acordul său energetic pe termen lung, este de amintit că Moscova va livra Chinei 38 de miliarde de metri cub de gaze, când în 2012, de exemplu, a livrat Uniunii Europene 139 de miliarde. Dorința Rusiei de a accepta această izolare internațională demonstrează, în opinia analistului Andrei Tsigankov, de la Universitatea de Stat din San Francisco, că Moscova a decis să respingă modelul neoliberal de modernizare. Îngrijorarea majoră este legată de militarizarea continuă a Rusiei în ultimii ani.
Russia's military budget right now is growing and it has been growing.
Bugetele militare ale Rusiei cresc și au crescut constant în ultimii câțiva ani. Ele ajung în mod îngrijorător la valorile pe care le aveau în perioada sovietică. Atunci bugetele militare reprezentau 40% din întregul buget. Acum se apropie de 30%. Sigur că asta are o anumită explicație dacă Rusia se compară cu bugetele militare ale Chinei sau Statelor Unite. Dar din punct de vedere economic, Rusia nu își poate permite acest lucru.
Pentru istoricul Andrei Zubov, situația actuală a Rusiei este legată de trecut.
Putin
a luat în mod clar o cale similară cu cea din secolul XIX, când a existat un impuls pentru unificarea națională într-un singur stat și când era acceptat să fie mutate popoare incomode sau care nu erau plăcute Rusiei, precum tătarii din Crimeea sau ucrainenii din Donbas. Dar asta este o fundătură completă și Europa a înțeles că această cale nu mai poate exista.
Până acum, Vladimir Putin poate să creadă că politica sa în Ucraina a dat rezultate și pentru că a scos la iveală disensiuni în cadrul Uniunii Europene și în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Dar aceste câștiguri ale Moscovei sunt doar de scurtă durată, crede Jan Tehau, deoarece societățile democratice au mecanisme de a-și corecta greșelile.
Într-un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă, cu Lina Grâu, purtătoare de cuvânt a coordonatoarei politicii externe a Uniunii Europene, Maia Kosiancic, a declarat că, odată cu semnarea acordului de asociere și de liber schimb între Moldova și Uniunea Europeană pe data de 27 iunie, relațiile dintre cele două părți vor intra într-o nouă etapă și că acest lucru va duce și la găsirea mai rapidă a unei soluții diferendului transnistrean.
Well, the European Union and Republic of Moldova will sign the association agreement together with deep and comprehensive free trade area.
Când Uniunea Europeană și Republica Moldova vor semna acordul de asociere și liber schimb pe 27 iunie, se va deschide un nou capitol în relațiile noastre bilaterale în viitor. Vom avea mult mai multe șanse de cooperare, iar Moldova va avea acces la cea mai mare piață, piața Uniunii Europene.
Ce ar trebui să facă Guvernul Republicii Moldova, autoritățile de la Chișinău, pentru a accelera acest parcurs european al Republicii Moldova?
I think what is important is that once the agreement is signed, it needs to be ratified and then implemented.
Cred că ce este important odată acordul semnat este ratificarea și aplicarea acestuia. Există prevederi pentru a permite punerea rapidă în practică a acordului. Este important ca reformele și eforturile cerute de aplicare a acordului să fie realmente făcute. Uniunea Europeană s-a angajat să sprijine aceste eforturi. Vom sprijini aceste eforturi prin programele noastre de ajutor. Moldova a beneficiat deja din plin de acest sprijin. Între 2007 și 2013 a primit ajutoare în valoare de aproape jumătate de miliard de euro, iar Uniunea Europeană va continua aceste programe.
În context regional, ce credeți că ar trebui să facă partenerii europeni pentru a susține Republica Moldova?
I think it's very clear that what the wish of the European
Cred că este foarte clar că dorința Uniunii Europene de a avea legături strânse cu partenerii din Europa de Est nu este o dorință sau ambiție îndreptată împotriva Rusiei. Din contra, credem că toată lumea are de profitat de pe urma unei relații mai strânse de cooperare și înțelegem foarte bine faptul că partenerii noștri est-europeni vor relații bune cu toți vecinii, inclusiv cu Rusia.
Vreau să vă întreb și cum vedeți rolul Transnistriei în acest proces de integrare europeană. Nu este aceasta o piedică în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova?
I think it's the Transnistrian,
problema transnistriană trebuie rezolvată și toată lumea este de acord cu asta. În acest context, este importantă semnarea acordului de asociere. Va fi un mare pas înainte. Va cere eforturi pentru a fi pus în practică, dar va aduce și mari câștiguri. Și în paralel, sunt convinsă că toate părțile vor face eforturi pentru a rezolva problemele cu care Moldova se confruntă, inclusiv problema transnistriană.
Pe 25 mai vor avea loc alegeri în noul Parlament European. În ceea ce privește continuitatea politicii față de Republica Moldova, eventual Georgia, Ucraina, vedeți o continuare a acelorași poziții, atitudini, poate miza Moldova pe asta?
The names in the Parliament, at the top posts,
numele în Parlament și în pozițiile de conducere se vor schimba, dar sunt convinsă că Uniunea Europeană nu își va schimba politica de a avea relații strânse cu partenerii din Est.
A fost purtătoarea de cuvânt a coordonatoarei politicii externe a Uniunii Europene într-un interviu în exclusivitate cu postul nostru de radio ieri la Bruxelles.
Este ora 19:16. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Alexandru Eftode.
În minutele următoare, rubrica noastră de joi, Lumea din Jur, și o relatare despre moldovenii care sunt pe listele de candidați pentru Parlamentul European.
La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei, când vă vom prezenta, între altele, detaliile care se cunosc despre acordul energetic între Rusia și China semnat ieri la Shanghai.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Astăzi, rubrica este semnată de corespondenta noastră la Strasbourg, Iolanda Bădiliță, care a stat de vorbă cu o expertă ucraineană de la Consiliul Europei despre actuala situație din Ucraina și Crimeea.
O cunosc pe Oxana de peste 5 ani. Cam de când și-a început slujba la unul din corpurile de experți în drepturile omului de la Strasbourg. Era pe atunci o tânără practicantă care absolvise filologia la Donetsk, iar abilitatea ei de a vorbi fluent și fără accent nu doar engleza și franceza, dar și rusa și ucraineana, au transformat-o într-o comoară pentru instituția confruntată cu un număr din ce în ce mai mare de plângeri care reclamau încălcări ale drepturilor omului în spațiul postsovietic.
Crimean side, they have a webcam. The webcams on all Crimean beaches, and you see them that they are totally empty.
Poți să intri pe internet și să vezi pe site-urile din Crimea că plajele sunt goale. În mod normal, acum ar fi trebuit să fie plin de turiști acolo. Știi, în Crimea este o problemă cu apa. Acolo nu este apă potabilă. Când aparținea Ucrainei, apa potabilă venea din Ucraina.
It was one of the reason Crimea was made part of Ukraine. Just geographically, because before it became part of Ukraine, it was just dry desert. Nothing grows there.
Acesta este de fapt unul dintre motivele pentru care Crimea a devenit parte a Ucrainei. Înainte, Crimea era un deșert, nu creștea nimic acolo. Acum, din ce înțeleg, pentru că partea ucraineană nu mai furnizează apă, în Crimea s-a pierdut producția de orez de anul ăsta. Se negociază prețul apei cu partea ucraineană acum. Însă știi, unii spun în glumă că poate ar trebui să le vindem apa cu prețul cu care rușii ne vând nouă gazul.
We should sell them water for a gas price. The second issue of transportation.
O altă problemă este transportul. Mărfurile nu pot fi transportate pe teritoriul ucrainean, căci este foarte scump. Au doar transport pe apă, care este iarăși foarte scump. Experții spun că există pericolul unor crize alimentare în Crimea.
And big companies in Crimea, they can't lead business.
Știi, marile companii nu pot face afaceri în Crimea, pentru că Ucraina interzice băncilor să facă orice tranzacții cu autoritățile de acolo. Este considerat un teritoriu ocupat, de aceea marile companii nu vor să își asume aceste riscuri și să deruleze afaceri într-un astfel de mediu.
So that's the problem as well.
Toate acestea au obligat-o pe Oksana să închidă apartamentul din Crimea și să aștepte vremuri mai bune. De închiriat nici nu poate fi vorba. De unde turiști? Cui să îl închirieze? O întreb dacă mai ține legătura cu vecinii ei din Crimea și dacă mai sunt tătari sau ucraineni rămași acolo.
Tatars are in danger there.
Cât privește tătarii, aceștia sunt în pericol. Se pare că sunt în jur de 70.000 de ucraineni și tătari care au părăsit Crimea.
There is a special center created in Kiev which helps people from Crimea to find job, you know, to settle down on new places, and a lot of them travel to western Ukraine, to Lviv.
Există în Kiev un centru special creat pentru a ajuta pe cei veniți din Crimea să își găsească de lucru, să se stabilească acolo. Dar știi, sunt și ruși printre ei care preferă să se refugieze în vest și nu în Rusia sau în estul rusofon al Ucrainei.
You know, they're not escaping to Donetsk or to Russia.
Și totuși, tu ești din Donetsk, intervin. Îi cunoști pe cei care formează așa-numitul guvern al Republicii din Donetsk?
It's a good question. Nobody knows. Because these people, before declared themselves as a leaders, activists, they've never been like some members of non-governmental organizations.
Este o întrebare foarte bună. Nimeni nu îi știe, pentru că acești oameni, înainte de a se autodeclara lideri ai acestor structuri, nu au fost membri ai unor organizații civice. Înainte de regimul Ianukovici, nu și-au exprimat dezamăgirea pentru cum mergeau lucrurile în țară. Nu au vorbit de federalizare. Cunoștințele mele din Donetsk cred că sunt oameni plătiți de Ianukovici care a furat o mulțime de bani, peste 7 miliarde de dolari. Iar cu banii ăștia poți plăti o mulțime de separatiști, poți plăti guverne.
There is firm belief that they are just sponsored, they are paid from Russia and probably directly by Yanukovych because he has stolen a lot of money. They say 70 million of dollars, so it's you could sponsored a lot of separatists and a lot of government.
A fost Oksana, o expertă de la Consiliul Europei, care a preferat să nu își spună numele în întregime, având în vedere situația din țara sa, Ucraina. De astăzi, în țările Uniunii Europene încep alegerile pentru cei 751 de membri ai Parlamentului European. Cele mai multe scrutine vor fi organizate duminică, la fel și în România, țară care a deschis în Republica Moldova 8 secții de votare pentru cetățenii moldoveni deținători de pașapoarte românești. Printre concurenții care aspiră la un fotoliu de europarlamentar pe listele partidelor românești sunt și candidați din Moldova. Mai multe de la Diana Răileanu.
Presa de la Chișinău a numărat 11 candidați din Republica Moldova care se regăsesc pe listele pentru europarlamentare. Unii sunt cunoscuți opiniei publice de aici, alții mai puțin, poate pentru că de mai mulți ani locuiesc în România. Printre candidații care au ales să-și facă campanie electorală în Republica Moldova se numără și fostul deținut politic de la Tiraspol, Alexandru Leșco, care figurează pe locul 8 în lista Partidului Mișcarea Populară, noul partid al președintelui României Traian Băsescu. Alexandru Leșco a fost condamnat de așa numitele autorități de la Tiraspol alături de alți membri ai grupului Ilașcu la 12 ani de închisoare. Pentru că după eliberare nu a aderat la nicio formațiune politică, l-am întrebat ce l-a determinat să accepte propunerea Partidului Mișcarea Populară.
E un partid tânăr, eu am mizat tot timpul pe tine și cred în ei. E și un proiect al domnului Băsescu, îi acceptă această linie politică pe care o duce el de apropierea două state românești. Dacă pe domnul și ajung în Parlamentul European, mă rog, eu o să mă strădui să duc aceeași linie de apropiere a acestor două state românești.
Un alt candidat pentru funcția de europarlamentar este și deputata liberală reformatoare Ana Guțu pe lista Partidului Național Liberal din România. Parlamentara de la Chișinău este pe locul 19 în listă. Deși crede că are puține șanse să ajungă cu un mandat de eurodeputat la Strasburg, Ana Guțu apreciază gestul simbolic al partidelor din România.
Așa precum a fost dintotdeauna Republica Moldova în vizorul tuturor europarlamentarilor, indiferent de coloratura politică, vă dați bine seama că din momentul în care Republica Moldova își propune să adere la Uniunea Europeană într-un viitor proxim estimat la 5-6 ani. Sarcina a mea personală, dar și a Partidului Național Liberal pe listele căruia candidez, este susținerea acestui parcurs european.
Printre partidele de la București care au ales să petreacă o campanie electorală în stânga Prutului este și Partidul Verde, pe lista căruia figurează 3 candidați din Republica Moldova. Pe locul 4 în listă este președintele Mișcării Ecologiștilor de aici, Alecu Reniță, care, așa cum sugerează denumirea organizației pe care o reprezintă, promite să militeze în Parlamentul European pentru rezolvarea problemelor de mediu, inclusiv din Republica Moldova.
Noi dorim să obținem bani pentru a dubla suprafața de păduri din Republica Moldova, ceea ce înseamnă o sumă uriașă, și la fel ne-am propus să diminuăm o mare nedreptate făcută oamenilor. În primul rând, 80% din populația rurală nu are acces la apă potabilă de calitate. Și consider că aș putea să conving verzii din Parlamentul European ca să privească cu ochi mai blând, să zic așa, spre Republica Moldova, ca să ajute aceste două direcții fundamentale pentru ecosistemele din Republica Moldova.
Alți candidați din Republica Moldova sunt înscriși pe listele partidelor Forța Civică, Partidul Social Democrat sau Partidul Noua Republică. Mediul experților de la Chișinău acreditează cu puține șanse de a fi eligibile pentru un mandat în noul Parlament European locurile ocupate de concurenții din Republica Moldova în liste. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În emisiunea Moldova în direct de ieri de la televiziunea publică, emisiunea moderată de colega noastră Liliana Barbăroșie, liderul comuniștilor moldoveni Vladimir Voronin a declarat că nu va denunța acordul de asociere la Uniunea Europeană în caz că va reveni la putere la alegerile de la toamnă.
Noi nu putem intra acolo unde nu este, nu există acest lucru. Nu am mai făcut odată chestii de astea. În 2000, în campanie electorală, am vorbit despre Uniunea Rusia-Belorusia.
Da. Și după asta ați renunțat
nu,
la acest
nu, n-am mai renunțat la nimic, dar nu a fost așa Uniune. Și noi am declarat din start că să intrăm acolo unde nu există. Și până acum pe mine mă prind și acolo, dumneavoastră, de dată imediat ați renunțat. N-am renunțat la nimic, pur și simplu nu a existat așa Uniune, nu a fost format. Dar nu, vorba despre denunțare, nici acum nu poate să margă, pentru că trebuiesc foarte serioase argumente și trebuie demonitorizat cum a să fie execut. Aici trebuie de început, poate din punct de vedere strategic, puțin, dacă îmi permiteți, să vă spun despre ceea că noi nu suntem împotriva modernizării, nu suntem împotriva integrării, nu suntem împotriva că Moldova să participe la toate instituțiile de nivel internațional, european, unde este interesul nostru național, unde putem să ne dezvoltăm, unde putem să ne îmbunătățim calitatea vieții. Categoric nu suntem împotriva. Cine a spus așa ceva? Niciodată. Numai că noi trebuie să fie respectate aceste interese noastre. Ia că eu despre ce discut, să discut cu toți și parcă cineva înțelege, dar parcă cineva este programat așa ca un robot. Spune, hai că e târziu. Ce înseamnă târziu? Dar de ce, nu știu, de ce ei se grăbesc, europenii, pe mine tot asta mă interesează. Au rămas duminică, da? 25 și alegerile în Parlamentul European.
A fost liderul comuniștilor moldoveni Vladimir Voronin în emisiunea Moldova în direct, realizată de Moldova 1 și moderată de colega noastră Liliana Barbăroșie.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul din această seară este Andrei Margarint de la săptămânalul Strășăneanca.
Satul Siriet e cunoscut în Republică prin apa necalitativă infectată cu diferite maladii, printre care și hepatita virală A. Pentru a realiza problema apei de băut, primăria Siriet, în frunte cu primarul Vasile Cartere, la moment implementează un proiect finanțat de Uniunea Europeană prin programul operațional comun România-Ucraina-Republica Moldova. Despre aceasta primăria comunică cititorilor într-o amplu material din ziarul Strășăneanca. Petru Voloșciuc, președintele raionului Strășeni, a desfășurat o ședință de lucru cu primarii localităților. Au fost puse în discuție mai multe probleme stringente din raion, printre care recensământul populației, profilaxiv tuberculozii, implementarea serviciului mobil. În cadrul acestei ședințe, serviciul situației excepționale Strășeni a venit cu propunerea de a deschide posturi de pompieri în localitățile mai îndepărtate dotate de centru raional pentru a interveni mai operativ la stingerea incendiilor. Duminica, în zile de odihnă, ca să ajungi la piețele din oraș Strășeni, trebuie să treci pe un pod șubret peste liniile de cale ferată, ori pe sub vagoanele pustii. Majoritatea cetățenilor aleg calea cea mai scurtă, pe sub vagoane. Ziarul atenționează instanțe locale și ale căii ferate de a găsi o soluție pentru a îmbunătăți circulația pietonilor spre piețele din Strășeni.
Cu recomandările din presa moldovenească punem punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatorii programului Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.